Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības atjaunojas diskusiju, kā valsts budžeta grūtībās izmantot banku aizvien lielās peļņas iespējas. Koalīcijā atkal izskanējusi ideju uz 2 gadiem, nākamo un aiznākamo, kredīti iestādēm ieviest virspeļņas nodokli ar iespējamiem iegūmiem valsts budžetā ap 100 miljoniem eiro.
Un tas ir nevis tāpēc, ka bankas būtu īstenojuši kādu agresīvu kreditēšanas politiku un finansējusi Latvijas tautsaimniecību, bet tāpēc, ka ir Eiropas centrālās bankas paaugstinātās likmes, kas ar mērķi mazināt inflāciju. Es šodien, skatoties šo situāciju, neredzu citu veidu, kā iet ar tādiem stingrākiem nosacījumiem.
Valainis gan vēl jūnijā šādu pieeju neatbalstīja, jo ar bankām cerēja panākt skaidrākus kreditēšanas uzlabošanas plānus. Tagad viņš rosinājis virspeļņas nodokli bankām noteikti individuāli. Kādai bankai palielinot kreditēšanu, samaksāto nodokli tā varētu atprasīt. Ekonomikas ministri jau atjaunot šo diskusiju mudinājis nepietiekamais kredītu pieaugums pēdējā gada laikā, nevis vēlamie 10%, bet tikai 3%. Birokrātiskus riskus individuāli bankām nosakot virspeļņas nodokli saskata progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs, Saeimas budžeta komisijas vadītāja vietnieks Andris Šuvajevs, kurš aizstāv banku virspeļņas nodokļu ieviešanu bez atrunām.
Manuprāt, šajā gadījumā tas kvalitatīvākais risinājums ir skaidrs un vienkāršs virspeļņas nodoklis, kad mēs varam objektīvi fiksēt summu, kuru valsts iekasē. Jo, manuprāt, tas pats par sevi jau veicinās kreditēšanu. Man ir bail, ka šāda veida nosacījuma ieviešana varētu radīt telpu vai kaut kāds mēģinājums pievilkt tos savus kreditēšanas rādītājus attiecīgajiem nodokļiem. Es tiešām ir mazliet bail, ka tas radīs papildu birokrātiju vienkārši arī valsts pusē pārbaudīt, vai tie kreditēšanas līmeņi ir īstie vai neīstie.
Skeptisks ir Jaunās vienotības deputāts Saeimas budžeta komisijas vadītājs Jānis Rērs. Viņš komisijā paredz plašas diskusijas par iespējamiem variantiem, kā banku ienākumu lielākai daļai nonākt valsts budžetā, taču viņaprāt apspriežam ideju būtu pārskatīt uzņēmumu ienākumu nodokļa saistības bankām.
Nodokļu sistēmai nav jābūt tādai, kas soda cilvēkus vai uzņēmumus, ja šeit it kā mēs runājam par virspeļņu, un šinī gadījumā mēs neiekasējam uzņēmumu ienākumu nodokli, bet gribam iekasēt virspeļņas nodokli, kas ir, man liekas, nedaudz nepareizi. Līdz ar to varbūt labāk ir paņemt šo nodokli šim gadam, nevis likt virspeļņas nodokli.
Jāatgādina, ka Latvijā diskusija par banku virspeļņas nodokļu ieviešanu sāka jau pērni. Lēmums bija iespējama tiesvedības risku dēļ, tomēr nesekot Lietuvas piemēram un virspeļņas nodokli šajā gadā neieviest. Tā vietā šogad noteikti atbalsta pasākumi hipotekāro kredītu ņēmējiem, tajā skaitā kredītu iestādēm noteikti hipotekārā kredītu ņēmēju aizsardzības nodeva. Tāpat ieviest izmaiņas bankām un nebanku kreditētājiem uzņēmumu ienākuma nodokļu iekasēšanā, proti no šā gada bankām tas jāmaksā avans veidā jau taksācijas gadā. Iepriekš bankas varēja to atlikt pat uz vairākiem gadiem. Latvijas Finanšu nozars asociācija vērtējusi, ka ar lielākiem nodokļiem nevarēšot sasniegt ne nozars, ne valsts ekonomikas attīstību. Tā vietā vairošot investoru neusticību. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks Latvijas radio programmā Krustpunktā nesen gan vērtēja, ka banku virspeļņas nodoklis kādu ievies un arī turpinās īstenot kaimiņu valstī Lietuvā ir apsvarams risinājums.
Finanšu sektors un bankas ir sapratušas. Tas ļoti ceru, ka viņu interese ir ekonomikas ilgtermiņa izaugs. Jo spēcīgāk būs ekonomika, jo spēcīgāk būs uzņēmumi, jo labāk būs iedzīvotāji ienākumi, jo pieejamāk būs finanšu pakalpojumi, jo arī ilgtermiņā bankas spēs nopelnīt vairāk. Ja? Nevis īstermiņa peļņas kāre.
Koalīcijā diskusija par iespējumu bankas virspeļņas nodokļu ieviešanu sagaidām šajā vai nākamajā nedēļā. Virzot šo ideju par banku virspeļņas nodokli, to Saeimā skatīs līdz ar nākamā gada valsts budžeta likumprojektu. Jānis Kincis, Latvijas radio.